Aste honetako liburu gomendioa txerto argitaletxearen eskutik jaso behar dugu. Martin Anso, kaixo, egunon.
Egunon, doltza.
Zer moduz gara, ondo?
Ondo, ondo.
Bai, pixkana ari zarete usta berria prestatzen,
bai, Martin? Bai, aldapa, iten ari da, baina tira.
Bueno, Martin, aste honetako liburu gomendioaren tarte honetan, ba, aurkeztu beharko diguzu. Ekarri diguzun liburua, Sakamantekas y otros relatos vascos de terror, Mikel Rodríguezena.
Hori da, Mikel Rodríguez oihartzu harrak idatzia.
Bai.
Bete zorin dela hiru bat hilabete plazaratu genuen liburu hau urrian, Halloween bezperan, gaia ikusita ba oso aproposa iruditu zaigulako. Baina aste honetan berriz ere albiste izan dugu, batetik atzo aurkeztu zelako Gasteizen, Sakamantekasen hiriburuan alegia, eta bihar berriz Donostian aurkeztuko du, Donostiako FNAC-en. Bukaeran nahi baldin badezu, esango eten non baten batek igual nahi baldin badu joan, oza aukera izan dezan, ez da? Sakamantekas y otros relatos vascos de terror, izenburuak berak ondotxo adierazten duen bezala, ipuin edo narrazio bilduma bada. Guztira sortzi istorio dira.
Bai.
Historiok zorioneko nahasketa baten ondorio dira. Nahasketaren lehen osagaia, beldurrezko generoa da, gehien bat HP Lovecraftek ulertu zuen moduan. Lovecraftek esan dezagun, bueno, jende asko ezagutuko du, baina
bai.
Nik esango nuke Poeren, nik egingo nuke trinidade badagoela generoaren barruan, aurreneko izango litzara, itzindari izango litzateke Poea, gaur egungo personaje izan liteke Stephen King, eta Stephen King eta Poeren tartean kokatuko nukenik Lovecraft. Eta nik uste dut idazle estatuatuar honen itzala, betik kezkagarria oso mundu oniriko bereziak sortu zituen, oso nabaria da liburuan. Generoaren zaleek erraz aurkituko dituztearen referentziak han eta hemen, ez da. Hori batetik lehenengo osagaia esan dudan bezala, nahasketa honen lehenengo osagaia esan dudan bezala, beldurrezko generoa da,
bai.
Eta bigarrena berriz euskal tradizioa da, euskal tradizioa eta historia. Baina euskal tradiziorik ilunena, historioen izenburuak garbi esan duden bezala, Sakamantekas, Sabat, Hombre Lobo en Bergara, edo Vampiros en Donostian ikusten nahiko garbi mintzo direla liburua idazterakoan egileak izan duan espirituaz, ez da. Mikel Rodríguez historialaria da, behar bada entzuleren bati bere izena ezaguna egingo zaio, berak historia alorreko liburu arrakastatxoak idatzi dituelako, eta bi aipatzeatik esango den Makis eta Espias Baskos. Bere, ez da oso arrunta historia liburu batek arrakasta handi izatea, baina historia liburuek arrakasta izan baldin badute, hauek izan dira. Eta Mikelek bere disiplinaz duen ezagutza zabalaz baliatu da, beldurrezko historio hauek denboran eta espazioan egoki eta zorrotzerek irotzeko. Esaterako, liburuan otxatea aipatzen du, jende zuzutako arabako herri misteriotsu ezaguna. Azken hamarkadatan psikofonia zale eta esoterismoaren jarraitzai askoren jomuga bihurtu dena. Edo 16. eta 17. mendetan Lapurdin eta Bidaso aldean burutako sorgine izak. Baita 19. mende bukaera aldera tartean argitu gabeko arrazoiak zirela eta Donostian ondoa jo zuen Komaroski ontzia ere. Hain justu litekena da, egileak dioskunez behintzat, historio hark, Komaroski ontzi honen historiak, Bram Stokerri Drakularen pasarterik ezagunenetako bat inspiratu izana.
Bai, eh?
Bai, hoi esaten digu behintzat egileak. Eraberean, liburuan hainbat personaia historikoa agertzen dira, adibidez, Juan Díaz de Garayo, seri alkiler ospetsua, arabako Sakamantekas alegia, edo PNV-ko sortzaile Sabino Arana bera. Xelebrea da, erretratu guzietan beti hain serio ikusten dugun Sabino Arana, Donostian barrena vampiro izan ibiltzen ikustea. Por cierto, harrapatu behar duten vampiro, vampiresa, bez, vampiro da zuzena, itz, zuzena. Da, Bibiana Arrazubikoa, ipuin hauetan, behin baino gehiagotan aipatzen den izaki bat, edo izango da, pura zepako euskal vampiro nik uste ondorengo ipuinetan ere behin baino gehiagotan ikusiko dugun vampiro bat. Entzulek ideia bat egin dezaten, nola Mikelek nola uztartzen dituen historia eta leyenda, ipuin bat kontatu ez, baina zen olako giro dagoen ipuin horietako batean, ez da?
Bai.
Ipuin hori, 18. mendean girotuta dago, Bergarako Zabala jauregian. Bergarako Zabalako jauregian, Azkoitiko zalduntxoek eta Baskongadakoek anbaratu zuten Bergarako Errege Seminarioaren laborategi kimikoa. Zalegi hau, giro historiko, benetan giro historiko, giro historikoko ipuina da, ezta. Ba, Zabala jauregi horretan, Peña Florida kondeak hainbat lagun bildu ditu. Batzuk personaia historiko direnak eta beste batzuk fiziozkoak. Historikoen artean, por ejemplo, aurkituko duzu, bueno, Peña Florida kondea bera, eta Peña Florida kondearen iloba zan, Feliz María Samaniego, alegilari ospetsua. Eta baita Fausto Elhuyar, zientzilaria. Fausto Elhuyar da Juan José anaiarekin batera, hain justu Bergarako errege mintegian, Wolframio, bueno, tunsten edo Wolframio aurreneko aldiz isolatu zuten Euskal Herriko zientzilari ospetsuak, ezta. Bada, kondeak bertan bildu ditu, horiek eta beste batzuk, fiziozkoak, eta horietatik bat gizotxoa da, hombre lobo alegia. Gaur dut, pues, ez dakit, Conan Doyleren sorlejo, Sherlock Holmes edo Agatha Christieren moduko, dakit, alako thriller, edo, bueno, polizi giroko ipuin bat sortzen du, ezta? Eta tartean jakina gizotxo bat. Egia esan gure tradizioa, ahozko literaturan mintzat, beldurrezko ipuinak oso arrunta dira, bai. Mitologia lamillez, gizotzoz, sorginez beteta daude. Literatura kultuan berriz, idatzizko literatura, no, eto esan, literatura kultua baino, idatzizko literaturan,
bai.
Segurazko gai hauek ez dira gehiegi tratatu. Ez euskaraz, ez gaztelaniaz. Eta, bueno, ala eta guztiz ere, ba, ematen du jarraitzaile asko dituela literatura, edo, bueno, historia tipo honek, ez da?
Bai,
por ejemplo, Donostian urtero egiten den beldurrezko asteak, izugarrizko arrakasta lortzen du, eta Bilboko festivalak ere, ba, kriston jende pila biltzen du, ez da? Baina literaturan, idatzizko literaturan bintzat horrek ez du aparteko islarik izan orain arte. Eta hor dut, nik ustez, Mikelek bide horretan egin duen nolabait, zale horiei guztiei bazka emateko egin duen alegina, pues oso txalabarria dela, eta gaina oso ondo eratu zaio. Ari nahi zeten gabe, zale ez hitz egiten,
bai.
Baina esan behar dut, egia esan ipuin hauek, zaleek estimatuko dituzte, eta lehen aipatu dela Lovecraft, eta Lovecraft buruzko keinuak non nahi agertzen dira,
bai.
Baina, bueno, ez da derrigorrez izugarri zale izan behar, ipuin hauetatik, ipuin hauekin gozatzeko, eh? Osea, ez da kinola san, ez da espezialista izan behar, hemen ipuin hauetan dagoen, zera, mamiaz gozatzeko, ez da, nik uste, oso ipuin entretenigarria diela, edo nor urbiltzeko modukoak.
Bai, beraz, fantasia eta beldurrezko genero hori,
hori da, oso oso zalea izan gabe ere, lazai asko ulergarria direla, eta ez dagoela, ez dela, taki klabe berezirik euki behar, ezagutu behar, ba, ipuina betan murgile egiteko eta ondo pasatzeko.
Bueno, baina zalantzari gabe behintzat, merezi duen hoietako bat da, hortxe, eskuartean izateko altxortxiki hoietako bat, Sakamantekas y otros relatos vascos de terror, Mikel Rodríguez, historia irakasleak ateratako liburua. Eta Martin, esan diguzuna, hain justu ere atzo Gasteizen eta bihar Donostian bortxe, jende
bai,
aurrean
aurkezte. Donostiko esnaken, arratzaldeko zazpietan, baten bat gehiago jekin egin baldin badu, edo gaian interesatuta baldin badago, pues, Mikelek gustorazko, Mikelek aurkezpenen bat egingo du. Ez bakarrik liburuarena, baizik eta nik usteet baduela gogoa eta baduela zer esanik, ba hori, pues, generoa gurean izan duen edo izan ez duen arrakastaz edo jartzunaz, eta, bueno, hor izango duela aukera.
Hori da, eta inarrera ona izaten ari baldin bada, ba, aprobetxatu dezatela, ez da?
Horxe,
Donostia inguruan direnak, gerturatzeko, eta, bueno, gainera, ba, Mikelekin hitz egin, eta...
Gainera portada, ez da, bueno, irratien ezin da portada ikusi, baina
bai.
Prestatu dugun portada Donostiarekin zer ikusi...
Bai, egia da, bai, hemen txaurrean daukat, eta...
Agertzen da, bos, Donostiako kontxa, badia,
bai.
El Inkomparable Marko, eta alako batean agertzen da, izaki beldurgarri bat, gargola bat, Donostiari Donostiari begira, ikustet, ondo islatzen duela barruan dagoen espiritua, ezta?
Bai, inolako zalantzarik gabe. Ba, oso ondo, ba, Martin Anso, estimatuta dago, eh? Berriro ere gurekin, hementxe liburu gomendio egin izana, ondo, segi bitartean, eta hurrengora arte.
Ondo, segi, rotza.